Cut.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu unaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumanne, Oktoba 31 mwaka wa 2017, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, na vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, ndani ya dakika 30 utasikia chama cha upinzani Tanzania cha ACT wanaeleza sababu wanazohisi zimepelekea kukamatwa kwa kiongozi wao Zitto Kabwe.
Ndani ya chama tuliamini moja kwa moja polisi watafanya hivyo. Hili la kijiji limekuja tu kama kichocheo. Kiriwa na polisi leo ameojiwa kama sehemu ya jeshi la polisi kutekeleza maagizo ya amiri jeshi mkuu.
Na katika habari nyingine, kampuni ya maduka ya Nakumatt huko nchini Kenya inadaiwa kufilisika baada ya kudaiwa mamilioni ya dola na wakopeshaji wake.
Basi endelea kusikiliza matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Leo hii zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Mkuu wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga mapema leo ameutaja uchaguzi uliomalizika kuwa feki, ikiwa taarifa yake ya kwanza kutoa kwa umma tangu Rais Uhuru Kenyatta atangazwe mshindi na tume ya uchaguzi ya IEBC. Kwenye hotuba iliyongojewa kwa hamu kwenye televisheni, Odinga amesema kwamba upinzani utatususia uchumi pamoja na maandamano zikiwemo njia nyingine za kisheria kupinga uchaguzi huo aliyosema hauna maana yoyote. Hata hivyo hakutaja iwapo ataelekea kwenye mahakama. Wakati kukiwa na wagombea wanane kwenye karatasi ya kupigia kura, Kenyatta alipata karibu kura milioni 7.5 au takriban 98% ya kura zilizopigwa. Uchaguzi wa Alhamisi ulikuwa wa marudio baada ya mahakama ya juu kubadilisha uliofanyika Agosti 8. Tume ya uchaguzi ya IEBC imesema kwa 39% wapiga kura walishiriki kwenye uchaguzi huo, ikilinganishwa na karibu 80% kwenye uchaguzi wa Agosti. Kampuni kubwa ya maduka ya Nakumatt nchini Kenya imedai kufilisika baada ya mashtaka kadhaa kutoka kwa wakopeshaji wake wanaodai mamilioni ya dola. Kampuni hiyo iliyoanzishwa zaidi ya miaka 25 iliyopita na hatimaye kuwa kubwa zaidi ya aina yake katika eneo la Afrika Mashariki. Vyanzo kutoka kampuni hiyo vimeambia shirika la habari la Reuters kuwa duka lake kubwa zaidi liliharibiwa mwaka wa 2013 wakati wa shambulizi la kigaidi kutoka kundi la Kisomali la Al-Shabaab katika eneo la maduka la Westgate mjini Nairobi. Watu wanaopeleka bidhaa kwa maduka hayo pamoja na wamiliki wa majumba yaliyopangishwa wanadai jumla ya dola milioni 193 kutoka Nakumatt. Mapema mwaka huu meneja mkuu Atul Shah aliambia shirika la habari la Reuters kuwa deni wakati huo lilikuwa zaidi ya dola milioni 150. Miongoni mwa washindani wa Nakumatt ni kampuni ya Carrefour kutoka Ufaransa iliyoingia kwenye soko la Kenya mwaka uliopita. Vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani nchini Kongo maarufu Rassemblement vimesema vimekubali kuahirishwa kwa uchaguzi hadi Juni mwaka wa 2018, lakini pasina rais wa sasa Joseph Kabila kwenye uongozi wa nchi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari mapema leo mjini Kinshasa, kiongozi wa Rassemblement Felix Tshisekedi amesema kwamba hawana imani tena na rais Kabila, na kuweko kwa uchaguzi wa hilo hawawezi kukubali aendelee kuongoza kipindi cha mpito ifikapo Disemba. Tshisekedi ametoa pia wito wa kuweko kwa mageuzi ya tume ya uchaguzi, akielezea kwamba wanachama wa tume hiyo wamefanya kazi kwa ajili ya chama tawala. Msimamo huo wa upinzani umekuja siku tatu tu baada ya ziara ya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley, ambaye aliomba kuweko na uchaguzi wa rais ifikapo hapo mwakani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo cha huko Tanzania kimesema hatua ya polisi kumkamata kiongozi wake Zito Kabwe alfajiri ya leo na kumshikilia karibu siku nzima ni kutaka kunyamazisha msimamo wake wa kuikosoa serikali. Mzangu Mary Mgawe amezungumza na katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho Ado Shaibu kutoka Dar es Salaam. Kwanza akamuuliza kwa nini Zito alikamatwa na kuhojiwa na polisi.
Amekamatwa leo alfajiri saa 12, polisi walikwenda na gari nyumbani kwake na wakamkamata yeye peke yake, wakaenda naye kituo cha polisi cha Ng'ombe kipo wilayani Temeke hapa jijini Dar es Salaam. Wakamhoji takriban kuanzia ile asubuhi majira saa 1 mpaka saa 6 za mchana. Mahojiano yao kwa sehemu kubwa yalikuwa yanajikita katika mkutano wa uzinduzi wa kampeni za uchaguzi katika ngazi ya udiwani. Saizi kuna marudio ya uchaguzi katika kata takriban 43 nchi nzima, na sisi tunashiriki kwenye kata 18. Kwa hiyo moja ya kata tunazoshiriki ni Kijiji. Kwa hiyo katika mkutano ule yako matamshi ambayo kiongozi wa chama aliyatoa, kwa mujibu wa jeshi la polisi wanaona kwamba ni ya kichochezi.
Ni matamshi gani labda pengine kwa ufupi?
Anasema matamshi yake ya kwamba wananchi katika uchaguzi huu wasikichague Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wakifanya hivyo watakuwa wanachagua watu walioshindwa kudhibiti mauaji holela ya raia, kushambuliwa kwa wanasiasa na kupotea kwa baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo itakuwa ni kama watu walioshindwa kudhibiti mauaji. Kwa hiyo iko ndio kilikuwa kiini kikubwa cha kuitwa kwake pale cha Ng'ombe. Sasa baada ya kuwa ameachiwa cha Ng'ombe, maana aliachiwa kwa dhamana yapata majira ya saa 6 mchana, akaambiwa ripoti Jumatatu ya wiki ijayo. Lakini hapo hapo akakamatwa tena kabla hata hajaondoka katika maeneo ya kituo cha polisi, akaambiwa anayo kesi nyingine ya kujibu. Kwa hiyo akapelekwa kituo, insert sio kituo, ni ofisi ya DCI ipo pale Kamata Kariakoo. Kwa hiyo hapo na hapo akahojiwa mpaka saa 10 jioni.
Mahojiano alikuwa anahusu nini?
Kamata amehojiwa kuhusu tamko la kamati kuu iliyotolewa hivi karibuni kuhusu mwenendo wa mdororo wa uchumi. Kamati kuu ya chama chetu imetoa ripoti yake kwa kuzingatia takwimu zinazotolewa na Benki Kuu na imeonyesha kwamba kuna upotoshaji.
Na je, katika mahojiano haya yaliyofanyika kwenye ofisi ya DCI hapo Kamata, ni inaweza ikawa ni sehemu ya mapendekezo ya rais aliyotoa kwamba wale wanaokosoa uchumi wa Tanzania bila kuwa na takwimu sahihi pengine washakamatwa na kuhojiwa?
Muundo wa jeshi letu ni wa utekelezaji wa amri. Kwa hiyo rais aliposema kwamba watu anayewaona hiyo wanapotosha takwimu wakamatwe, sisi ndani ya chama tuliamini moja kwa moja polisi watafanya hivyo. Hili la Kijiji limekuja tu kama kichocheo. Ameshikiliwa na polisi leo, amehojiwa kama sehemu ya jeshi la polisi kutekeleza maagizo ya amiri jeshi mkuu, rais wa Tanzania ndugu John Pombe Magufuli.
Ni sauti ya katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo huko Tanzania, Ado Shaibu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA pia yanasikika kupitia simu ya mkononi. Andika m.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia tunasikika katika redio shirika, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura, Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio, Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani imeahidi takriban dola milioni 60 kusaidia katika kupambana na juhudi za kutokomeza ugaidi kwenye mataifa ya Afrika katika eneo la Sahel. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman anatuarifu, naye Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Fedha hizo zitasaidia kikosi cha pamoja Sahel Joint Task Forces kilicho na wanajeshi kutoka Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger mapema mwaka huu. Katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumatano kuhusu kikosi hicho, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliweka bayana kwamba fedha hizo zitatumika kwa kuzingatia masuala pande mbili. Tunafahamu kwamba jeshi hilo litahitaji msaada na wataalamu, fursa ya kufanya kazi pamoja na washirika wetu ili kuwezesha juhudi hizi kufanikiwa. Lakini tunaamini kwamba kikosi cha G5 lazima kwanza kimilikiwe na nchi husika. Tunaamini kwamba nchi za G5 zitachukua wajibu kwa kipindi cha miaka 3 hadi 6 kwa kushirikiana na Marekani. Katika wiki zijazo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litajadili aina 4 za msaada kutoka Umoja wa Mataifa katika kitengo hicho ili kukiwezesha kufanya kazi chenyewe.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kamati inayolinda haki za waandishi wa habari imesema kuwa Somalia ndilo taifa linaloongoza kwenye idadi ya vifo vya waandishi wa habari ambavyo havijapewa kipaumbele cha kusuluhishwa mwaka wa 3 mfululizo. Kwenye kikao chake cha 10 kinachofanyika kila mwaka, kamati hiyo imesema kuwa wanahabari zaidi ya darzeni moja wameuawa katika kipindi cha muongo mmoja uliopita nchini Somalia, ambapo mapigano yameendelea kushuhudiwa. Baada ya kushikilia nafasi ya 3 kwa mwaka uliopita, Syria sasa imepanda hadi nafasi ya 2, ambapo wanahabari huuawa huku wauaji wakiachiliwa huru, wakati mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya miaka 6 yakiendelea nchini humo. Taifa la 3 kwenye orodha ni Iraq, ambapo wanahabari wamekuwa kilengwa na wanamgambo wa Kiislamu pamoja na makundi yanaoungwa mkono na serikali. Kasi ya kati ya makundi yanayozozana Sudan Kusini zimepelekea kuuawa kwa waandishi wa habari 5 mwaka wa 2015, na kwa hivyo kupatia taifa hilo nafasi ya 4 kwenye orodha. Kampuni ya Facebook imesema kuwa uchunguzi wake umebainisha kuwa Russia ilifanya jaribio la kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita, ukisema kwamba ilichapisha zaidi ya nyaraka 1800 kupitia mtandao wake na kufikia takriban wa Marekani milioni 126 katika kipindi cha miaka 2. Habari hizo zinakuja wakati mawakili wa Twitter, Facebook na Google wakijiandaa kutoa ushahidi wao mbele ya kamati ya baraza la Senate kuhusu iwapo mwingilio huo uliathiri uchaguzi wa Marekani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ameapa kuendeleza kufanya maandamano kupinga uchaguzi wa marudio uliofanyika siku ya Alhamisi wiki iliyopita, akisisitiza kuwa upinzani haumtambui. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo taarifa kamili kutoka Nairobi, Kenya.
Kiongozi huyo wa upinzani amerejelea kauli yake kwamba muungano wa NASA hautambui uchaguzi uliofanyika siku ya Alhamisi kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC Wafula Chebukati pamoja na kamishna aliyejiuzulu Rosely Nakombe walikiri kwamba tume hiyo haingeweza kusimamia uchaguzi huru na wa haki kwa sababu makamishna walikuwa wanachukua misimamo tofauti na wenzao. Odinga amesema kwamba atazindua bunge la wananchi litakalochunguza kufeli kwa tume za uchaguzi nchini Kenya. Mwanasiasa huyo ambaye amezungumza hapa jijini Nairobi amesema kwamba uchaguzi huo uligumbikwa na wizi na uongezaji usio halali wa kura katika maeneo yaliyo ngome ya chama tawala cha Jubilee. Na akizungumza katika mahojiano ya moja kwa moja na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita, mmoja wa viongozi wa muungano huo Musalia Mudavadi amekariri kauli ya Odinga kwamba uchaguzi huo haukuwa halali.
Kwa kifupi ni kusema kwamba ule uchaguzi ambao wanasema umekamilika tarehe 26 haukuwa wa halali, haukulingana na katiba, na ukiona wale ambao wanasema walijitokeza, hatuwezi jua ni idadi gani kirasmi. Mara IBC ilikuwa ikisema ni 48%, wakaruka wakasema ni 33%, wameshindwa kufungua zile Kim's Kit, wanasema tukifungua Kim's Kit hizo sasa tuziamini, sasa wanatuambia turnout ni 38%. Kwa hivyo kama ni 38%, inaonekana wale ambao hawakupiga kura ni wengi zaidi, na hao ndio wanasema kwamba hawaamini yale ambayo yalikuwa yakitendeka.
Lakini aliyekuwa mgombea wa urais kwenye uchaguzi huo wa Alhamisi, Kaluyu Kavinga, amesema ni wakati mwafaka kwa Wakenya kusahau yaliyopita na kushikamana kwa minajili ya kuimarisha mustakabali wa taifa. Kavinga amezungumza moja kwa moja na Sauti ya Amerika.
Ni lazima tuendelee na mbele. Haya mambo ya kisiasa lazima iishe, tuanze kutumikia wananchi.
Sasa, na wale ambao wanasema labda wale hawakuhusika sasa watachukua hatua zingine.
Demokrasia si ati ni kitu ngumu.
Na wewe kama mgombea unakubali kwamba uchaguzi huu umekuwa wa haki na kweli?
Ni sawa, nilikuwa na agent Dubai, nikavote, nikaendelea na kuangalia process. Personally ni wakati wa kuendelea na mbele.
Odinga amesema kwamba muungano huo wa NASA utaendelea na maandamano hadi pale mabadiliko kamili yatakapopatikana. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mkarabati mkuu wa mswada wa kutaka katiba ya Uganda kufanyiwa marekebisho katika dhamira ya kuendeleza utawala wake rais wa sasa Yoweri Museveni ameshindwa kuwasilisha mswada huo mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria na katiba. Hii ni baada ya wabunge kueleza dukuduku lao na hatua zilizofuatwa kuwasilisha mswada huo mbele ya kamati hiyo, wakidai kanuni za bunge zilivunjwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Ni kikao kilichoanza na kile kilichoonekana kama vitimbi bungeni, wanachama wa kamati ya bunge kuhusu haki na katiba wakitoa hoja kwamba hawakuwa huru kuchangia katika mkutano huo, kwani ulikuwa umeandaliwa katika chumba kilicho na doa pamoja na kumbukumbu za wabunge kucharazwa fimbo mwezi mmoja uliopita. Wabunge walisusia kikao na kutaka mkutano huo kufanyiwa kwingineko, wakisema mapepo na kumbukumbu ya kuchapwa bado yanawaandama wakiketi katika chumba hicho. Ilimlazimu mwenyekiti wa kamati kubadilisha chumba kabla ya kikao kuahirishwa hadi alasiri. Na alasiri ilipowadia, Rafael Magezi mwenye mswada wa kutaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kuendeleza utawala wa rais Yoweri Museveni aliwasili tayari kuishawishi kamati hiyo kuidhinisha mswada huo kupitishwa ili kurejea bungeni kwa majadiliano na kupigiwa kura. Na kabla ya kusonga hatua, kiranja upinzani bungeni Sam Junganda alitaka kamati kuelezwa jinsi mumiliki wa mswada huo alivyofanikiwa kuusajili, kuwasilisha bungeni, kulipia gharama na kuchapisha katika gazeti la serikali mswada huo ndani ya muda wa saa moja, siku moja, tarehe 27 mwezi Septemba.
Chairman, the bill was duly gazetted.
Kiingereza kilitawala, kila mbunge akitaka maelezo yote yakimbana bwana Magezi kwa msingi kwamba nyaraka alizowasilisha mbele ya kamati hiyo ya haki zilikuwa gushi. Magezi alishutumiwa kuwahi kugushi ripoti ya bunge.
We have investigated before in matters relating to forgery.
Akiwa amejipata katikati ya wabunge waliowahi kuimba wimbo wa taifa na nyimbo za matanga bungeni ili kumzuia kuwasilisha mswada huo, mbunge Magezi amelazimishwa kula kiapo kabla ya kuendelea, wakihoji kwamba nyaraka alizokuwa akiwasilisha mbele ya kamati zilikuwa gushi. Magezi akiona hamna haja ya kukula kiapo.
A bill with a written paper signed myself. Why take the oath?
Ililazimu mwenyekiti wa kamati hiyo kuwalazimisha wabunge kupiga kura. Wabunge 9 kati ya 12 wakimlazimu Magezi kula kiapo.
Shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, for helping God.
Kwa muda wa saa 6 kikao kilikosa kupiga hatua. Mbunge Magezi aliamua kusoma mswada wake licha ya tetesi kutoka kwa bunge. Na tetesi zilipozidi, kipaza sauti chake kikazimwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema linafanya mipango kabambe nchini Nigeria kuhudumia uwezekano wa mmiminiko wa maelfu ya wakimbizi wa eneo la Anglophone huko Cameroon. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake kamili.
Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linakadiria raia 5,000 wa Cameroon wamekimbia kwenda kusini magharibi mwa Nigeria kufuatia ukamataji dhidi ya waandamanaji katika jamii ya watu wanaozungumza Kifaransa Anglophone. Lakini msemaji wa UNHCR Babar Baloch anaiambia VOA anahofia kwamba idadi ya watu hao itaongezeka. Hivyo basi maandalizi yanafanyika kukabiliana na ongezeko la idadi ya wakimbizi. Ghasia zilizosababisha vifo zilizuka nchini Cameroon takriban mwaka mmoja uliopita wakati wafuasi wa jamii inayozungumza lugha ya Kiingereza walipoanza kuandamana dhidi ya namna wanavyopatiwa huduma kutoka kwa maafisa waliokalia eneo wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Mwanzoni mwa mwezi huu angalau watu 8 waliripotiwa kufyatuliwa risasi na kuuawa na wanajeshi katika maeneo mawili yanayozungumza Kiingereza. Baloch anaiambia UNHCR na maafisa wa Nigeria wamewaandikisha kiasi cha raia 2,000 wa Cameroon ambao wamekimbilia maeneo tofauti huko kusini magharibi mwa Nigeria. Anasema watu wengine 3,000 wanasubiri kusajiliwa, hivyo basi wao pia wanaweza kupatiwa msaada wa chakula pamoja na msaada mwingine.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia shule ya wakimbizi wa Kiafrika mjini Cairo ambako watoto wanavyojitahidi kupata elimu. Walimu na wafanyakazi wa kujitolea nchini Misri wanatumia ustahimilivu na ukarimu katika juhudi ya kuelimisha baadhi ya watoto. Wengi wao ni kutoka familia za wakimbizi kutoka darzeni ya nchi za Afrika. Taasisi za kimataifa kama vile UNHCR, makundi ya kanisa na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali pia yanachangia katika mapambano ya kutoa elimu kwa watoto, kama wanavyoripoti mwandishi wa VOA Edward Irenian kutoka Cairo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wanafunzi wakimbizi wa Kiafrika wana matumaini sawa na ndoto kama za vijana wengine kote duniani, lakini wao pia wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo wenzao kwingineko wanaweza tu kuziwazia. Chris Rupke, mwalimu katika shule ya African Hope kwenye viunga vya Cairo vya Maadi, ameiambia VOA kwamba watoto wakimbizi wa Kiafrika anaofanya kazi nao amepoteza mmoja au wazazi wote wawili na wanaishi na wanafamilia tu.
A good portion of them, I don't have the you know the exact numbers, but a good portion of them would not have.
Wengi wao huwa hawana mama na baba. Baadhi yao wana mama, baadhi yao wana baba, baadhi yao wanaishi na mashangazi na wajomba, au baadhi yao huenda wakawa wanaishi na watu wa kabila lao ambao wanaitwa mashangazi au wajomba.
Rupke anasema kwamba mtoto mmoja mdogo wa kiume alikuwa amepata kiwewe kikubwa kwa kile ambacho amekipitia nyumbani, kiasi kwamba alishindwa kuzungumza mpaka mwanasaikolojia katika shule hiyo alipomtaka achore picha ya kile ambacho amekipitia.
And so she had him draw pictures. And what he drew was his village. She asked him, draw your village.
Alimtaka achore picha ya kijiji chake, na alichora kijiji, na alimchora baba yake na mama yake na ndugu zake, na wote walikuwa vipande vipande. Alipomuuliza baba yako yu wapi, alionyesha baadhi ya vipande alivyochora kuonyesha vilikuwa chini kwenye ardhi.
Jean Pai, mwalimu katika shule ya African Hope, ameiambia VOA kwamba alipoanza kufundisha katika shule hiyo mwaka 2003, yeye na wenzake walikuwa wakiwatafuta watoto wakimbizi wa Kiafrika chini ya madaraja ya Cairo na kwenye bustani za umma. Alijifunza jinsi ya kuwashawishi kwenda shule.
We have a school here, it's free. So we can put you there and we talk, there's food.
Tuna shule hapa. Tunaweza kukuingiza wewe, ni bure, kuna chakula, na wanaposikia kuna chakula wanafika shuleni.
Familia za wakimbizi wa Kiafrika mara kwa mara wanajitahidi kuweka chakula mezani. Mashirika sio ya kiserikali kama Refugee Egypt linaendeshwa na kanisa la Anglikana mjini Cairo. Linawasaidia kwa kupatia bure bila malipo sukari, unga, mafuta ya kupikia na huduma za bure za matibabu kwenye kituo cha afya ambacho wanakiendesha.
And we do know that the students love to come here because they know it's a safe place.
Tunafahamu kwamba wanafunzi wanapenda kuja hapa kwa sababu wanafahamu wako katika sehemu salama, na ni sehemu ambayo wanaona kuna upendo. Wanatuona walimu ambao wanashughulikia kwa mapenzi na kuwapenda, na wako hapo kuwasaidia kukua ili kuwa vijana wa kiume na wa kike ambao watakuwa na majukumu ya kufanya maamuzi ya msingi katika maisha yao.
Licha ya mapambano ya kukabiliana na maisha ya uhamishoni, watoto wengine wakimbizi wanafurahia fursa ya kwenda shule. Wanapenda kucheza na wanafunzi wenzao, kujifunza mambo ya kufurahisha na ya masomo. Maeneo wanayoishi yamejazana na wanafunzi wanahudhuria vipindi viwili tofauti vya masomo. Lakini walimu wanafanya kazi kwa bidii kuwasaidia kujifunza na kuipenda elimu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani nchini Kongo maarufu Rassemblement vimesema vimekubali kuahirishwa kwa uchaguzi hadi Juni mwaka wa 2018, lakini bila rais wa sasa Joseph Kabila kwenye uongozi wa nchi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari leo mjini Kinshasa, kiongozi wa Rassemblement Felix Tshisekedi amesema kwamba hawana imani tena na rais Kabila. Kampuni kubwa ya maduka ya Nakumat nchini Kenya imedai kufilisika baada ya mashtaka kadhaa kutoka kwa wakopeshaji wake wanaodai mamilioni ya dola. Kampuni hiyo ilianzishwa zaidi ya miaka 25 iliyopita na hatimaye kuwa kubwa zaidi ya aina yake katika eneo la Afrika. Kamati inayolinda haki za waandishi wa habari imesema kuwa Somalia ndilo taifa linaloongoza kwenye idadi ya vifo vya waandishi wa habari ambavyo havijapewa kipaumbele cha kusuluhishwa mwaka wa tatu mfululizo. Kwenye kikao chake cha 10 kinachofanyika kila mwaka, kamati hiyo imesema kuwa wanahabari zaidi ya darzeni moja wameuawa katika kipindi cha muongo mmoja uliopita nchini Somalia. Kampuni ya Facebook imesema kuwa uchunguzi wake umebainisha kuwa Russia ilifanya jaribio la kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita kwa kuchapisha zaidi ya nyaraka 1800 kupitia mtandao wake na kufikia takriban wa Marekani milioni 126 katika kipindi cha miaka miwili. Habari hizo zinakuja wakati wamiliki wa Twitter, Facebook na Google wakijiandaa kutoa ushahidi wao leo mbele ya kamati ya baraza la Senate kuhusu iwapo mwingilio huo uliathiri uchaguzi huo wa Marekani. Mkuu wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga mapema leo ameutaja uchaguzi uliomalizika kuwa feki, ikiwa taarifa yake ya kwanza kutoa kwa umma tangu Rais Uhuru Kenyatta atangazwa mshindi na tume ya uchaguzi ya IBC.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu hapo kesho saa
12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hali kadhalika leo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.